ช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามช่วงถูกสุข
ถูกสุข
กับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะช่วงนี้ไปติดตามกันค่ะ
สวัสดีครับคุณหญิงครับเป็นยังไงบ้างครับคุณหญิง
เห็นคุณหญิงไปลงพื้นที่มาเมื่อวันซืนก่อนนะคะไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนได้พบเห็นว่ายังไงบ้างคะ
ค่ะและในวันพอดีก็ตอนนี้ชาวบ้านลำบากเยอะค่ะ
ค่ะ
สสก็ต้องไปทำหน้าที่กันดิฉันก็ไปเป็น ก็ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือว่างั้นแล้วกัน
ครับ
ก็ช่วงต้นๆเนี่ยก็เหมือนก็กลัวโรคก็จะเป็นเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือทำความสะอาดแอลกอฮอล์อะไรต่างๆแต่พอมาเข้าอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3เนี่ยความยากลำบากจะไปอยู่ที่ปากท้องอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณศิริวรรณว่านะคะจำนำคกจำนำต่างเนี่ยมันไปอย่างนั้นจริงๆนะคะก็มา2อาทิตย์หลังเนี่ยเราก็เริ่มไปในทางอาหารการกินนะคะ
ข้
าวสารอาหารเท่าที่เราจะขอช่วยได้ปัญหาที่พบก็จะเป็นปัญหาที่ก็คือคนเนี่ยจะต้องถูกหยุดงานตกงานนะคะแผงขายของไม่ได้ตลาดนัดปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกระจายทั่วประเทศเลยปัญหาแบบนี้ตอนนี้ก็ทุกคนตอนนั้นรัฐบาลก็ประกาศว่าจะเยียวยาคนก็รอ 5,000 บาทในการเยียวยาแต่เอาเข้าจริงเนี่ยในไม่กี่วันคือถ้าเดินคุยแล้วคุยจริงๆอ่ะนะ
คะ
ก็อยากได้อาชีพเขากลับ
ใช
่เขามีความรู้สึก 5,000 บาทเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากเบียดเบียนคนอื่นรบกวนคนอื่นเขาก็ว่ามันเป็นเงินของคนทุกคนในประเทศนะ
คะ
แต่เขาว่าอยากได้อาชีพเขากลับมากกว่าแต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะทำอาชีพได้เนี่ยก็จำเป็นที่อยากจะได้การเยียวยาเพราะว่ามันอยู่ไม่ไหวจะแยกเป็น2ประเภทก็คือประเภทคนจนที่อยู่ในเมืองกับคนที่อาจจะพออยู่พอกินแต่ตอนนี้ก็พอหยุดงานเป็นเดือนเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกันก็เลยคนเมืองก็ค่อนข้างยากลำบากนะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าพยายามจะไปหาอาชีพรับจ้างอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ไม่มีใครจ้างก็เลยกลายเป็นว่าต้องกังวลว่ามื้อต่อไปจะกินอะไร
ครับ
ส่วนคนในต่างจังหวัดเนี่ยเกษตรกรยังไม่มีมาตรการออกมาชัดว่าจะช่วยยังไงเกษตรกรจริงๆก็ลำบากมาก่อนหน้านี้เขาลำบากมาประมาณกลางปีที่แล้วเรื่องภัยแล้งที่เราคุยในรายการกันหลายรอบนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยแล้งกันแล้งแล้วก็ท่วมแล้วก็มาแล้งตกลงเจอกันแบบหลายรอบจนเขาไม่มีเหลือข้าวที่เก็บจะกินนะข้าวที่ปลูกก็ไม่มันเก็บเกี่ยวไม่ได้เลยใช่ไหม
คร
ับมันยืนต้นตายอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ลำบากว่าคนที่กลับไปบ้านเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยฉันเจอคนหนึ่งตอนที่ปิดกรุงเทพเมื่อเดือนที่แล้วเขากลับบ้านกลับไปเนี่ยก็ข้าวก็ไม่มีปลูกอะไรก็ปลูกไม่ได้แล้วจริงๆก็กัดฟันเอาลูกเอาเต้าไปฝากแม่แล้วกลับมากะว่าจะมารับจ้างแบบตามบ้านชักคงชักผ้าก็ยังดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็คืออันนี้คือชีวิตคนที่วันต่อวันมื้อต่อมื้อจริงๆซึ่งรัฐบาลต้องเริ่มมองรัฐบาลต้องทำสองอย่างก่อนคือวันนี้ข้อเรียกร้องข้อเสนอแล้วกันที่เราได้พูดไปในรายการหลายรอบแล้วว่าเงินเนี่ยมันจะต้องใช้3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขหรือการป้องกันโรคเนี่ยซึ่งดิฉันยังยืนยันว่างบกลางเนี่ย500,000 ล้านถึงแม้จะถูกใช้ไปเยอะเนี่ยมันก็ยังเหลือพอจำนวนหนึ่งที่ต้องรีบออกมาให้โรงพยาบาลให้ต่างๆเนี่ยไม่ขาดอ่ะดิฉันฟังจะตามไลฟ์สดคุยกับสสลงพื้นที่เนี่ยติดตามเขาลงพื้นที่เนี่ยค่ะไปดูแต่ละพื้นที่เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจคนกันเนี่ยแม้แต่อสมยังร้องขอตลอดจากเราร้องขอตลอดจากเราเครื่องมือไม่มีขอชุด PPE ขอหน้ากากอสมซึ่งดิฉันก็งงมากนะว่ามันไม่ควรที่จะเป็นอย่างพวกเราอ
่
ะที่จะประชาชนที่ต้องไปหาให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเป็นด่านหน้าให้กับรัฐเนี่ยแพทย์เดิม3เดือนวันนี้ก็คือแพทย์ขาดหน้ากากชุด PPE ตอนนี้เขาใช้อสมลงพื้นที่อสมก็ไม่มีเครื่องป้องกันจะไปวัดไข้คนก็ไม่มีปลอดหรอกคิดว่าเขาเล่าให้ฟังว่าปลอดอย่างเงี้ยมีปลอดอันเดียวเขาใช้ไม่ได้เขาต้องไปเขาอยากให้มีปลอดเขาดูแลปิดบ้านเขาขอได้ไหมว่าบ้านเราปลอดเขาก็ยังดีกว่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีใช่ไหมเครื่องมือไม่มีตอนนี้ป
ั
ญหาหมดกันนี่อันที่สองเงินส่วนที่สองเนี่ยเราเสนอว่าตัดงบปัจจุบันเนี่ยงบปี63มี 3.3 ล้านล้านใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
3.3 ล้านล้านเนี่ยมีเวลาใช้จริงๆอ่ะ6เดือนกว่าตอนนี้ก็เหลือ5เดือนกว่าเหลือ5เดือนกว่าก็หมดละแล้วก็มันก็มีงบตอนนี้มันจัดแบบยังไม่มีวิกฤตมันก็มีซื้อนู่นซื้อนี่สร้างนั่นสร้างนี่เยอะแยะซึ่งเราก็รัฐบาลก็เหมือนกับพูดนะว่าจะตัด 10% แล้วเสนอตัด 10-15% แต่เรายังไม่เห็นรูปธรรมตรงนี้เราเห็นแต่รัฐบาลจะกู้ตั้งแต่เม็ดแรกส่วนที่เราเสนอเนี่ยเราอยากเสนอให้ตัดตรงนี้แล้วเรามั่นใจค่ะถ้าสมมติว่าพวกเราไปทำงานเนี่ยเราตัดได
้ครับ
10-15% เราจะได้เงิน300,000-500,000 ล้าน และเป็นเงินที่ไม่ต้องไปรองเงินกู้อย่างที่รองนายกสมคิดบอกต้องไปรอเดือนหน้า มันคือเงินที่กองอยู่ที่หน้าปากกองอยู่ที่รัฐบาลนายกต้องดึงมาเลย 3-500 ล้านเนี่ยตัดไอ้เรื่องซื้อสร้างตึกซื้อรถซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออาวุธไปก่อนนะคะแล้วก็เงินส่วนนี้เนี่ยมาช่วยเยียวยาแต่เยียวยาเยียวยาเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวเป็นมาตรการที่3เยียวยาเนี่ยก็ต้องเร่งเยียวยาให้เร็วซึ่งเราเสนอไป2ส่วนคือส่วนผลกระทบจากการที่พอเราปิดวันที่22กุมภาที่กรุงเทพนะเมื่อเดือนที่แล้วเราทำให้มีการติดเชื้อทั่วประเทศก็เลยไปติดกันทั่วประเทศไปหมดถูกไหมคะเดิมเนี่ยมันก็จะหนักที่กรุงเทพอยู่หรอกตอนนี้ก็เลยไปติดกันทั่วประเทศคนมันก็เดือดร้อนเยอ
ะ
คนลงทะเบียนเนี่ยดิฉันมองว่าถ้าเราแจกสัก20ล้านคนจ่ายนะจ่าย20ล้านคนให้ตู้ได้3เดือนเดือนละ 5,000 เนี่ยเราจะใช้300,000ล้านสมมติเราตัดได้500,000ล้านเราใช้300,000ล้านใช่ไหมคะเกษตรกรทั้งชาวไร่ชาวสวนชาวนาเนี่ยจริงๆยากจนจริงๆอยู่ที่3ล้านครัวเรือนเอาละแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาฟรีไปเลย5ล้านครัวเรือนนะคะตามจำนวนเต็
ม
5ล้านครัวเรือนเนี่ยให้ครัวเรือนละ 35,000 คือให้ครั้งเดียวถือว่าเขาตั้งแต่ภัยแล้งมา 35,000 ตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้นะคะก็จะใช้เงินอีก 175,000 ล้าน2ก้อนเนี่ยใช้เงิน 475,000 ล้านซึ่งสามารถที่ใช้เงินปีปัจจุบันเนี่ยปีงบประมาณ63ที่ยังใช้กันไม่หมดแล้วเงินกองอยู่หน้าปากเนี่ยมาช่วยได้ทันทีแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยกู
้
แทนที่จะกู้1ล้านล้านมาเพื่อที่จะมาช่วยเยียวยา 5,000 บาทเนี่ย 600,000 แล้วก็อีก 400,000 เนี่ยเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจเราอาจจะกู้เรามองเลยว่าอาจจะกู้มากกว่า 400,000 กู้แทนที่จะกู้1ล้านล้านมาใช่ไหมคะเรื่องเยียวยาเราใช้หักเงินใช้เกลี่ยเงินจากงบปีนี
้
เราก็จะเหลือเงินเยียวยาไม่ต้องกู้ละเหลือกู้มากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเรามาดูกันว่ามันหนักหนาแค่ไหนและจะกระตุ้นเซกเตอร์ไหนแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันจะเป็น400,000ล้าน600,000ล้านฝ่ายค้านจะสนับสนุนนะคะแต่ต้องดูประสิทธิผลว่าเงินลงไปถูกจุดเช่นเงินลงไปเนี่ยต้องไปสร้างให้เกิดการสร้างรายได้ใหม่กับจ้างแรงงานในพ
ื้
นเพื่อให้เงินมันหมุนอยู่ตรงนั้นได้ในพื้นที่ไม่ใช่ส่งเงินขึ้นไปแบบเหมือนบัตรคนจนที่ส่งไปซื้อของตามซูเปอร์ตามอะไรอย่างเง
ี้
ยนะคะมันต้องให้เงินมันอยู่ในพื้นที่จริง
ๆ
เหมือนสมัยเงินผันของคุณคึกฤทธิ์เนี่ยอย
่
างนั้นเนี่ยนะคะมันถึงจะทำได้อันนั้นแหละเราค่อยกู้ถูกไหมคะถ้าแบ่งเงิน3ก้อนนี้ได้มันจะช่วยเยียวยาได้ทันทีตอนนี้ปรากฏว่าเยียวยาเนี่ยก็พูดกันว่าจะมีอยู่แค่ไม่กี่หมื่นล้านตอนนี้จ่ายแค่เดือนเดียวนะคะแล้วกับคนไม่กี่ล้านคนด้วยนะคะมันก็ตอนนี้ก็เกิดนี่แหละค่ะความทุกข์ของคนเพราะว่าเปิดทำงานไม่ได้งานยังไม่มีทำตลาดยังไม่เปิดนะขณะเดียวกันเยียวยาไม่ได้รอเป็นเดือนอย่าว่ารอเป็นเดือนเลยรอมื้อต่อไปยังหลายยังคิดว่าหลายล้านครอบครัวยังไม่รู้ว่ามื้อต่อไปจะกินอะไรจะเอาอะไรมากินอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เสนอว่าอย่างนี้ค่ะเราออกพรกฉุกเฉินถึงสิ้นเดือนนี้ถูกไหมคะตัวเลขเอาละจะบอกว่าตรวจน้อยตรวจมากก็ไม่เถียงประเด็นนี้ละเอาสมมติว่าเชื่อตามตัวเลขของรัฐบาลตัวเลขก็นิ่งลงมาดีก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจตอนนี้เราควรต้องพิจารณาในการที่จะต้องให้reopeningตัวกิจกรรมทำการทำมาหากินต่างๆนะคะขึ้นมาแต่ไม่ใช่อยู่ๆคุณประกาศเปิดเลยประกาศเปิดปั๊บโลกกลับมาติดใหม่มันไม่จบการจะรีโอเพนนิ่งได้ต้องมีการวางแผนและต้องวางแผนตั้งแต่วันนี้สมมติจะพรกฉุกเฉินถึงวันที่30เราจะเปิดวันที่1หลายประเทศประกาศเปิดวันที่1พฤษภา
ค
มนะคะถ้าเราจะเปิดวันที่1เนี่ยหลายประเทศเขาออกมาตรการแล้วเราต้องเตรียมออกมาตรการแล้วค่ะเช่นเราจะเปิดร้านอาหารใช่ไหม
คะ
ร้านอาหารจะต้องมีกฎเกณฑ์อย่างไรตามหลักสาธารณสุขตามกฎของสาธารณสุขโดยใช้พรก.ไม่ต้องฉุกเฉินใช้พรบ.ควบคุมโรค 1. การเว้นระยะห่าง 2. สุขอนามัยในร้าน 3. คนปรุงอาหารจะต้องแต่งตัวอย่างไรมิดชิดอย่างไรต้องมีเฟสชิลต้องมีอะไรใช่ไหมคะต้องปรุงสุกขายอาหารที่ปรุงสุกคนเสิร์ฟต้องยังไงคือเราสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามนะเคยรับได้ร้านนี้40คน
ค
ุณต้องเหลือแค่20คนนะก็ต้องนั่งห่างกันอุปกรณ์เครื่องใช้คือเราต้องมีกฎทางสาธารณสุขออกไป บังคับให้เขาทำและเขาก็ต้องทำถ้าไม่ทำร้านคุณถูกปิดนะคุณถูกปรับนะประชาชนจะออกไปใช้ชีวิตจะต้องยังไงอย่างจีนอย่างไต้หวันเขาก็บังคับ1 2 3ถูกไหมคะ
ค
่
ะ
ที่จะต้องกันตัวเองดิฉันคิดว่าเหล่านี้การที่จะต้องเตรียมการรีโอเพนนิ่งมันต้องมีการสร้างกฎเกณฑ์ของแต่ละธุรกิจร้านทำผมจะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรทางด้านสาธารณสุขและรีโอเพนนิ่งแบบมีข้อจำกัดหรือมีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติต้องทำนะคะแต่ถ้ายังไม่เริ่มวันนี้ยังไม่เริ่มนับ1 30สมมุติว่าบอกว่าจะเปิด30เมษายนจะเปิดวันที่1มันจะเปิดด้วยชั่วคราวแล้วมันจะกลับมาติดใหม
่
แต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์มันจะเมนเทนได้เราอยากเห็นเราอยากเห็นประเทศเราเหมือนไต้หวันเราอยากเห็นประเทศเราเหมือนฮ่องกงเหมือนจีนที่พอจะกลับมาทำมาหากินได้ในบางอาชีพถูกไหม
คะ
มันจะได้ไม่ต้องมาเยียวยากันเยอะๆและเอาจริงๆนะคะหน่อยไปเดินตลาดเมื่อวานเนี่ยแต่ก็คือตลาดนี้ก็ยังไม่เป็นระบบเท่าไหร่ก็ไปประชุมกับผู้ประกอบการตลาดแต่ว่าควรจะต้องจัดยังไงแล้วก็เดินเยี่ยมชาวบ้านเอาจริงเนี่ยคนไม่ได้อยากได้ 5,000 อยากได้อาชีพกลับมานะคะ
คุณหญิงคะลิลี่เรียนถามนิดนึงลี่ขอแยกส่วนเนาะเรามาพูดถึงเรื่องของให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก่อนณวันนี้เนี่ยเงิน 5,000 เนี่ยมันว่าจะถึงมือพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีส่วนมีสัดส่วนแค่น้อยมากอะค่ะคุณหญิง
มันไม่ทั่วถึง
มันไม่ทั่วถึงแต่ค่ะ
ใช่เห็นด้วยเลยค่ะ
แต่จริงๆเนี่ยถ้าในมุมของคุณหญิงเนี่ยการตัดส่วน 10-15% นี่มันจะทำให้ครอบคลุมถึงคนกลุ่มที่กำลังรอเยียวยาไหมคะ
ครอบคลุมค่ะการตัดก็ประมาณปีนี้ที่เงินกองอยู่ที่หน้าตักรัฐบาลณปัจจุบันนี้แล้วม
ี
เงินอยู่ในมือแล้วถูกไหม 3.3 ล้านล้านต้องไปรอกู
้
เงินตัวนี้ตัดออกมาให้ได้แค่ 4-5 แสนล้านคือประมาณ 10-15% ไม่เกิน 15% อยู่ในวิสัยที่ทำได้นะคะถ้าเราได้ไปทำงานเนี่ยเราทำได้แน่นะและเงินจำนวนนี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณลิลลี่เมื่อกี้เนี่ยว่าเราตั้งเป้าเลยว่าคนที่ได้รับผลกระทบคือพวกตกงานพวกแม่ค้าตามแผงลอยต่างๆวินมอเตอร์ไซค์หรือต่างๆเนี่ยนะคะแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่นอกระบบประกันสังคมเนี่ย20ล้านคนเนี่ยเราจ่าย 5,000 บาทจ่าย3เดือนเนี่ยจ่ายเกินนี
้
เพราะเราต้องรีบเปิดกิจการให้เขาเราเลี้ยงคนไปตลอดชีวิตไม่ได้นะคะ
ก็คือเอาตัดก้อนนั้นมาไปให้20ล้านคนแล้วหลังจากนั้น
คนเราจะใช้ 300,000
ค่ะหมายความว่าคือณวันนี้เนี่ยมีประชาชนเนี่ยที่มาลงทะเบียนในโครงการในเราไม่ทิ้งกันนี่ประมาณ27ล้านคนหมายความว่าเงินที่ตัดมาจำนวนนี้สามารถจะดูแลคนทั้งหมด
ได้20ล้านคน
ได้20ล้าน
คน20ล้านคนแล้วคนจากที่มาลงทะเบียนที่เป็นเกษตรกร
ค่ะ
เกษตรกรเนี่ยก็จะมีจริงๆอ่ะยากลำบากประมาณ3ล้านคนครอบครัวที่มีนาน้อยหรือที่น้อยกว่า5ไร่แต่เรานับให้เถอะว่าเอาล่ะรวมทั้งหมดประมาณ5ล้านครัวเรือนคูณอีก 35,000 ต่อครอบครัวก็ใช้ 170,000 ล้าน2ยอดเนี่ยใช้400,000กว่าล้าน400,000กว่าล้านนี่ต้องมั่นใจเลยค่
ะ
ว่าใช้งบปี63ได้เลยแล้วพี่กองอยู่แต่ละกระทรวงนี่แหละจะเอาไปอบรมไปสัมมนาไปเที่ยวต่างประเทศไปดูงานตามนู่นนี่
หยุดไว้ก่อน
ได้ไหมล่ะมันไปไม่ได้แล้วจะสร้างตึกกระทรวงนี้3,000ล้านต
ึ
กนี้อ่ะ
หยุดไว้ก่อน
รถประจำตำแหน่งก็หยุดไว้ก่อนมันไม่จำเป็นอยู่ตึกเก่ากันก่อนนะเรือดำน้ำก็หยุดก่อนก
็
เห็นพูดนะแต่ว่ายังไม่เห็นการกระทำอ่ะว่าตัดเงินกลับมาได้จริงๆหรือเปล่านะคะเอาหยุดรถมั้งหยุดเลยก่อนเอาให้ได้300,000-500,000ล้านเนี่ยคุณลี่มัดก็ไปได้80-90%ของคนยากลำบากแล้วนะแต่วันนี้มันยังไม่ถึง5%เลยนะที่ได้รับอ่
ะ
95% ยังตายอยู
่
แล้วคนคือคนไม่เดินดินกินข้าวแกงก็จะไม่ค่อยเข้าใจเนาะอย่างเราเดินเนี่ยเราเดินตลาดแล้วเห็นตาคนทุกข์หมดอ่ะคือเขาไม่ได้คิดไปว่าต้องรอรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะกู้เงินได้กลางเดือน
ม
ื้อหน้าก็ไม่รู้จะไปกินตรงไหนแล้วอ่ะ